María Victoria.
Vitola.
¡Vitoliña! ¡Vitoliña!
Son María Casares. A terra co que estou feita é Galicia. Nacín no Teatro Le Matugán. A miña patria é o teatro, que é universal.
Eu son do océano. Capítulo primeiro. Quen é María Casares?
Eu son María Victoria Casares Pérez, filla de Santiago e Gloria. Nada o 21 de novembro de 1922 na Coruña. Vitola, Vitoliña, pero non María, nunca María. Victoria, Casares, pero non María. Cando me chamaban María, moitos anos despois no exilio, sempre me viña a mente.
Dame la pata que es mía.
Aquel retrouso do conto caníbal que me contaban cando era nena.
Nunca me gustaron os nomes diminutivos. E pensei que Victoria era un nome axeitado para que non cho recortara.
Pero ti acabaches me chamando Vitola.
Cando eras pequena che preguntaban como te chamabas. Iso é o que dicías.
Vitola.
Mamá, eu aprendín a falar pronto.
Sí. E a correr. Eu quero que empezaches a correr antes de saber andar moi ben.
Unha nena rebuldeira e gordocha. Non vexas ti como pesabas.
E que ti eras moi pouquiña cousa, Susita. Tan delgadiña e pequena.
Pequena, pero moi forte. Porque as mulleres do servizo, como a min, tiñamos que ser fortes ou non nos querían nos traballos.
Pesabas no colo. Pesabas.
¿Cantos anos tiñas ti cando nacín, Esther? 12.
12. Como papá estivera tantos anos solteiro, xa non contaba con ter irmáns. E fixome ilusión que se casara con Gloria. E que naceras ti, Vitoliña.
Criáronme nunha fermosa casa burguesa da Coruña, unha que aínda sigue en pé, na rúa Panaderas número 12. A casa tiña daquela unha horta vizosa na parte traseira, con madreselva nos muros. Alí subía eu ás árbores e comía a froita máis deliciosa que nunca provei na miña vida.
A casa fora mercada polo teu avó, meu pai, don Santiago Casares Paz. En ela viviron e morreron el e os meus irmáns maiores. Unha casa próspera e moderna, onde fun facendo unha biblioteca grande e fermosa. Nese espazo acolledor pasamos horas ti e mais eu, aprendendo, lendo.
No número 56 da mesma rúa Panaderas tiño o despacho teu pai, herdado do seu pai.
Alí exercía eu como abogado.
En o número 28 de Panaderas vivía a miña mellor amiga, Pilarita.
Ela sí que era unha nena boa, non tan trasno como eras ti.
Vitoliña non era trasno, era inquieta. Tiña moita imaginación e moita enerxía.
No mesmo barrio, a dous pasos da casa, vivían moitos artesáns que eran a súa maioría anarquistas. Xente fantástica que lle poñía aos seus fillos nomes exóticos, como Espartaco, Amanecer, Progreso.
Naqueles anos, o anarquismo florecía na Coruña.
Na fábrica de tabaco, onde traballaban a maioría das mulleres da miña familia, había un bulir de ideas revolucionarias.
As cigarreiras da Coruña sempre foron por diante dos homes na loita obreira.
Para o que lles valeu, ao final, tanto progreso non deu en nada bo, nada máis que mortes e ausencias.
Nada corre de balde, Susita. Todas as experiencias serven para o progreso da humanidade.
Non na vida dunha persoa. De que che valeu a ti todo canto conseguiron os teus antepasados? De nada. Tiveches que marchar ao exilio cunha man diante e outra detrás, dicirlle adeus ao fogar que tanto querías, á cidade que tanto querías e ao mar que tanto querías.
O mar de Bastiagueiro, busqueino despois noutros mares. Nunca se me desprenderon da alma as súas areas.
Ali éramos moi felices, libres de preocupacións.
O mar, valeírate de problemas, acóllete sen condicións, quita os pesos da túa alma.
Acordaste das mulleres do interior de Galicia que viñan bañarse por orde médica? Viñanlle medo ao mar.
E os madrileños tamén, e sempre tiñan frío.
Unha parte nosa quedou para sempre varada nesa praia.
Non las tres na praia de Bastiagueiro, antes de que o noso mundo se desfixera mil anacos.
Eu quedei farta da Coruña.
E eu boteina sempre de menos.
Tiñamos boas razóns, tanto ti como a min.
Marchar a Madrid non che gustou, Vitola. Pero logo non tiñas moito apuro por volver a Galicia nos veráns.
Tiña amigos en Madrid, e toda unha cidade que conquistara a miña maneira. E ademais, é verdade o que din, que un non sabe o que ten ata que o perde.
Damos por garantidas cousas que logo se nos fan preciosas cando nos faltan.
Iso pasoume a min con Galicia e con España. Exiliámonos no 36, mamá e máis eu, e logo veu papá reunirse con nós a París. E a memoria quedou conxelada e intacta con todos os recordos da infancia dentro.
Non sempre soubemos adaptarnos ás voltas da vida. Madrid, París, estando contigo, filla, o resto daba un pouco igual.
Non temos queixa da vida que vivimos en Francia. Non miramos nunca para atrás.
E non guardaste rancor ni malos sentimentos cara aos que vos roubaron todo.
As cousas só son cousas.
A nosa casa de panaderas roubada, a túa biblioteca saqueada, libros queimados, o xardín desaparecido, Esther. Secuestrada de facto pola ditadura durante case dúas décadas.
Pero foi a porta do teu destino. En París viviches a aventura de empezar de novo, de inventar unha nova vida para ti, que nunca terías feito en España.
Quen sabe?
En París nada tataba. Ninguén te coñecía. Non había límites.
E o teatro deuche a vida, porque senón, onde habías botar todas as ansias, todas as paixóns, toda a emoción que sempre te desfondou polo seu exceso?
Iso é verdade. Esta nena sempre foi un exceso de todo.
Ate o amor tiña que atoparte en París.
O amor atópate en calquera sitio.
Pero non o mesmo. Non igual. Non nun país libre onde podes facer a túa vontade sen que te leven presa. Iso gañamos no exilio. A liberdade que nos tería faltado en España.
E a ausencia. Sempre a ausencia.
Non se pode crear nada sen ausencias. Ese baleiro tamén foi o alimento do teu traballo.
Ai, o teatro. O meu templo de adoración. O meu terror, ás veces. A miña casa, sempre.
Chegaches lonxe, María. Por ti mesma, polo teu talento, polo teu traballo, pola túa constancia, polo teu amor ás cousas ben feitas, a encontrarlle sentido á vida na arte.
Podía ter sido un desastre, pero nunca pensei niso. Nunca tiven medo ao fracaso.
Es filla miña, ver se coñece. Que tanto pensar no mañá.
O pasado ten o seu lugar nun caixón. E o futuro, noutro. O único que importa é o presente e seguir respirando. Palabra de tuberculoso crónico.
Non hai outra maneira de vivir. Pero é que ás veces a vida é só resistencia e non é vida de verdade. Cando se perde tanto a vos, ao amor da miña vida.
Vivir é perder. Somos como a zapatos. Segundo andamos, imos gastándonos. Pero canto imos vendo e aprendendo no camiño.
E ao final, que conta? Os trunfos, as perdas.
A vida non é o balance dunha conta bancaria.
E que é?
Se me pides que che diga cal é o sentido, xa sabes que teño mente científica. A vida individual é un feito biolóxico que ten un principio e un final.
O seu pai é moi gracioso. A vida é unha festa, Vitola. E non é elegante ser o último en marchar dela, como dicía non sei quen.
A vida é unha penitencia, pero logo morres, e se fuches boa, vas ao ceo.
Entón, eu irei ao inferno de tanto como pequei, e non te verei nunca máis na vida eterna, Susita.
Non. Eu rezo por ti. Sempre recei por ti. Así que irás ao purgatorio, e no seu momento, volveremos vernos. Volveremos vernos todos ali.
Ai, quen tivera fe de Susita.
Vaya, todo é poñerse.
Claro, mamá, todo é poñerse.
Eu son do océano.
Que a veces me pregunto, se non hubiera hecho todos os monstruos que he hecho no teatro, que non hubiera sido como persona.
Unha serie de radio para chegarnos a María Casares. Rogelio Arias como Santiago. Elga Méndez como Gloria. Eugenia San Martín como Susita. Cristina Mariño como Esther. E Cristina Moreira como María Casares. Próximo capítulo, A infancia de María.
Pourquoi n'ai-je pas eu la si nombreuse postérité de la célèbre Tantalide? J'aurais alors donné au monde tant d'enfants que ma vengeance aurait dominé l'aigu.
María Victoria.
Vitola.
¡Vitoliña! ¡Vitoliña!
Son María Casares. A terra co que estou feita é Galicia. Nacín no Teatro Le Matugán. A miña patria é o teatro, que é universal.
Eu son do océano. Capítulo segundo. A infancia de María.
Durme, miña, nena, durme. tuana ya de traerche caracolas da ribeira. Que tuana ya de traerche caracolas da ribeira.
María Victoria, ese era o teu verdadeiro nome. Non María, como che puxeron en Francia. Vitola para papá, Vitoliña para o resto.
Que me cambiaran o nome non era o peor que podía ter pasado.
Iso é verdade.
Ou ven de renacer cun nome novo. Pero xa o de nacer por vez primeira tivo seu truco.
Foi inesperado.
Eu sempre digo que tive moita vontade até para nacer, porque papá e mamá non querían fillos.
Tiña medo das doenzas da familia. Os irmáns de papá morreran todos de nenos ou de novos. E na familia da túa nai tamén abondaban as enfermidades. E eu, a túa irmá maior, tamén tiña a tuberculose crónica que herdara de papá.
Ti, fuches un accidente. Eu, outro.
Creo que papá sempre estivo contento dos seus accidentes.
Despois, sí. Pero, cando era novo, papá non quería pasar polo que pasara o avó Santiago, criando fillos para o cemiterio. Primeiro, chegaches ti, e resignouse. Pero, como tamén tiñas estes brotes de tuberculose, fíxoselle máis firme a vontade de non ter máis fillos cando casou coa miña nai.
De pouco lle serviron os propósitos.
Ainda non ben estaba de camiño, que xa a mamá estaba poñéndose en forma para non permitir que a morte me levase do seu lado. Entre papá e ela deseñaron unha crianza a prova de enfermidades e contrataron a Susita para que mirara de min, pero sen melindres.
Ben deitaches de min? Desde que deches dous pasos, mandaron os teus pais que estiveras exposta ao aire libre e con pouco abrigo, para que o teu corpo aprendera a loitar contra os microbios.
Debín pasar un frío de medo con aquel mameluco que me poñían, que me deixaba os brazos e as pernas ao descuberto.
Non, o mameluco de inverno tiña mangas.
Ai, tes razón.
Sempre estabas coloradiña. Se non era polo frío, era pola calor. Eras unha criatura moi repoluda.
Forte, xa, menos mal. Aínda que cando era un bebé, creo que lles din bastantes sustos coas miñas malas decisións.
A nena que acaba de lanzar un canonazo.
Despertaba sobresaltada polos teus propios peidos monstruosos. Tiñas os pais preocupados con tanta flatulencia. E, sobre todo, non nos deixabas dormir.
Ai, e cando papá lle consultou ao médico, el díxolle que tiñan que botarlle agua ao leite da vaca que me daban. E resulta que a vaca era a mamá que me estaba leitando.
Ai, eses males foron pasaxeiros. Logo criácheste forte como un boi.
Exposta a calquera perigo, porque nunca me quitaron de agachar polas árbores. Ao contrario, papá, animábanme. E se me mancaba, non lle gustaban as queixas.
Non, as queixas non lle gustaron nunca. E con razón. Se non se queixaba él coa súa mala saúde de ferro.
Lembro, cando me quitaron as amígdalas, vin as estrelas do ceo, pero papá mirábame en silencio. Con ese xesto del que dicía, non armes un espectáculo, sé valente. E non me atrevín a queixarme.
Pois era así contigo, que eras a meniña dos seus ollos. Imagínate como era co resto.
Tiña máis compaixón para as penurias alleas que para as propias.
O caso é que te criaches moi xa. E moi túzara. Eras dura como un croio e teimuda como a ti só. Eras boa peza, Vitoliño. Tiñas unha enerxía que non se podía conter. Eras moi orgullosa. Non che gustaba dar o brazo a torcer.
Pero ese é mal da familia. Ti tamén o eras, Esther. Ou non te acordas cando estiveches en falarlle a papá porque non lle gustaba o teu mozo?
E co tempo colleulle non só cariño, senón confianza. Así que tan mal non escollera.
Pero sí que era duro cando papá nos desaprobaba, retirándonos a palabra tamén.
E nos collíamos a vez e non lle falábamos tampouco.
Sobre todo ti. Eras máis dura de roer do que papá contaba. Dunha volta que se enfadou contigo, non sei, habías ter ti 5 ou 6 anos. Non creo que tiveras máis. Para devolverlle a pelota, fuches ti quen estivo unha semana sen falarlle.
O que digo eu, unha túzara.
Íalle mal da risa, papá, véndote tan pequena e con tanto orgullo e teimosía.
E iso que o quería moitísimo.
E el a ti, e a min. Mágoa que só tivemos realmente para nós aquela época na que o condenaron a arresto domiciliario.
Gracias, a Primo de Rivera.
É verdade, a ditadura de Primo de Rivera condenou a papá a arresto domiciliario e a papá deulle por educarte.
Queda moi mal dicilo, pero é pola única cousa que lle estou agradecida a unha ditadura. Por arrestalo na casa unha temporadinha. Con tanto tempo libre como tiña, deulle por facer de pai a tempo completo.
Faciades experimentos naquel laboratorio que tiña na biblioteca. Ensinábache bioloxía.
E os esqueletos. Comprou 2 esqueletos para enseñarche os osos do corpo humano. Daban bastante medo.
De natureza e biología aprendín máis en Montrove que na casa da Coruña.
Para ali mandábante 6 meses o ano. Ala, a galopar polo campo.
E que feliz era eu ali, no Pazo dos Marchesí, que lle alugaban a papá. E logo en Vila Galicia, tamén en Montrove.
Ai, os veráns na praia de Bastiagueiro. Que recordos tan maravillosos.
Ese mar acompañoume toda a vida na memoria. E as excursións con papá polo bosque, buscando bichos.
Encantábache pasear con él e observar a vida das abellas, e das arañas e das hormigas.
Eu creo que, sobre todo, o que máis me gustaba era estar con papá, porque él sempre contestaba todas as miñas preguntas e non me trataba como se tivera medio cerebro.
Pero non che contaba contos.
Non, para iso tiñamos a tía Candidita e a Susita.
Eran ben bonitos os contos que che contaba eu.
Susita, o conto de María, dame la pata que es mía, é un conto de caníbales.
Ese non era cousa miña. A dos contos de medo era tía Candidita.
Pero a túa nai contábache contos maravillosos de fadas, e sereas, e princesas.
Sí, era unha boa mestura. Contos de fadas,
contos de caníbales.
E todo, sen escondernos as realidades da vida. Eu vim morrer un rapaz diante de min, en Montrove, o fillo de Mesía. Estábamos xogando as agachadas e caéronlle enriba as pedras do vello Pombal.
Unha desgracia, pero non vale de nada esconderlle aos nenos esas cousas.
Non sei, erades bastante brutos todos comigo. Había que ser brava, a forza. Ou non te acordas como me tiraban nunha poza para aprender a nadar, cando aínda non ven aprender a andar? Papá e mamá crían que andar con mixiricadas coas criaturas o conducía á debilidade.
E tiñan razón.
A maneira en que te crían vai contigo toda a vida. E a nós deronnos liberdade, de pensamento e obra, pero tamén responsabilidade.
Demasiada liberdade. Nunca me pareceu boa idea.
Ah, eso sí, que carca fuche sempre.
Acordádesvos de como eran os nadais cando eras pequena, Vitola? Montabades a árbore e a señora Gloria adornaba toda a casa. E o voso pai vestíase de Papá Noel.
E cando apagaban as luces para que Vitola vivira a ilusión de que Papá Noel viña de visita, eu atacaba o piano a todo volume para que non se escoitaran os ruidos de papá correndo a colocar os regalos.
A inocencia durou-me moito, pero acabouse-me de súpeto.
Cando pensaches que condenaran ao teu pai á morte?
Eu son do océano.
a veces me pregunto, si no hubiera hecho todos los monstruos que he hecho en el teatro, ¿qué es lo que hubiera sido como persona?
Unha serie de radio para chegarnos a María Casares. Elga Méndez como Gloria. Cristina Mariño como Esther. Eugenia San Martín como Susita. Rogelio Arias como Santiago. E Cristina Moreira como María Casares. Próximo capítulo, O Pai.
María Victoria.
Vitola.
¡Vitoliña!
¡Vitoliña!
Son María Casares. A terra co que estou feita é Galicia. Nacín no Teatro Le Matugán. A miña patria é o teatro, que é universal.
Eu son do océano. Capítulo terceiro. O pai.
Que non condenaran a morte a papá pola súa implicación no levantamento contra a ditadura de Berenguer no ano 30. Foi un milagre.
Non creas, Vitola. Era de esperar que só o meteran na cadea. Nun tempo en que comunismo e anarquismo fervían e engaiolaban a imaginación dos pobres do mundo, ser republicano e demócrata era unha cativería.
A prisión pasoulle unha factura tremenda. Cando fomos ver a Madrid, ao cárce de Modelo, era unha sombra de ser humano.
Pero estaba contento, xa ves ti. Tiña fe no futuro de España e da democracia.
Supoño que lle viña de lonxe ese mundo de ideas progresistas.
De familia. Do avó Santiago, para empezar. Abogado e bon burgués. Tamén era masón para completar o cadro.
A desgracia da súa vida foi a falta de saúde dos seus fillos, que deberon herdar do pai e da nai as peores disposicións para a enfermidade.
Tío avó xa non o coñeciches, pero era un home realmente notable.
Non coñecín, non. Morreu 2 anos antes de nacer eu. E aos tíos, tampouco coñecín a ningún.
Nin eu. Dos 8 irmáns de papá, só el chegou á idade madura. Os que máis duraron foron o tío Arturo e o tío Ceferino. Iso tamén marcou a papá. Sempre viviu intentando non perder o tempo.
Cando papá naceu, a avoa Rogelia xa estaba cansa de parir fillos e de enterralos.
Así quedou a pobre, que tiveron que afastala de todo para a súa tranquilidade de espírito.
Eu creo que toleou.
E tolearía, Vitola. Como non ia tolear?
Papá era un esmirriado.
o menos apto para a supervivencia de todos os 8 irmáns, e todos morrerán novos. Eu, do que máis escoitei falar, foi do tío Arturo.
O tío Arturo morreu aos 27 anos, cando papá tiña 18. Era un home con moito talento. Sabes que escribiu unha carta a Zola en perfecto francés, felicitando pola súa parte no caso Dreyfus?
Vaya, non tiña nin idea. Eu, do tío Arturo, todo o que sei é pola súa viúva, a tía Candidita.
Tivo unha rúa dedicada en Coruña, pero claro, cos aires da ditadura non tardaron nada en quitarlla. E o avó foi alcalde da Coruña no ano 1917.
Xa ves ti, papá estaba medio condenado á política xa de nacemento.
Fíxose abogado por seguir o negocio familiar. O despacho do avó Santiago funcionaba moi ben. Tiña clientes moi ricos. E papá continuou. E nos anos 20 defendía gratuitamente os preitos dos obreiros da cidade.
El sempre pensou que era un deber cívico mellorar a vida da xente. E a política é a maneira de facer iso.
Tamén é que ao nacer nunha familia próspera, el tiña esa tranquilidade que dan os cartos para afrontar a vida.
O interesante é que logo vivimos en eles, con moi poquinhos recursos económicos, e tampouco nunca o vin queixarse.
É que papá nunca se queixaba, sempre o dicíamos.
Sí, tiña un pudor estoico total.
A primeira vez que enfermou de tuberculose foi aos 5 anos. Imagínate, ser un neno e verlle as orellas á morte. Ver como a xente padece e sofre por enfermidade ao teu redor. Iso ten que forxar carácter.
E humor. Eu creo que o humor de papá era ese humor galego dos velorios, onde hai algo de pranto, sí. Pero sobre todo, se contan moitos chistes e se ri moito.
Pode ser. Esa mestura de traxedia e comedia é moi típica nosa.
Contaba a xente que cando era estudante era un estrambótico. Tiña unhas ocorrencias que deixaban os amigos varados. Supoño que coa morte axexando, pola súa doenza, non tiña tempo que perder e había que aproveitar cada momento para que a vida merecera a pena.
A min, se me preguntan, diría que aparte de ser un home moi estoico e desinteresado, o que máis destacaba del era o seu sentido do humor.
Tiña unha retranca impresionante. Ainda despois, cando xera ministro, o presidente Azaña apreciaba nel especialmente a súa capacidade para facelo rir, ou polo menos o rir, en situacións nada agradables.
Iso foi o que conquistou a túa nai. Gloria tiñalle moita admiración, porque era un home cun intelecto moi poderoso, pero sobre todo facía rir. A vida con el era lixeira. Non ese pesadume distante no que se converten algúns matrimonios.
Vaya, foi lixeira ata que deixou de selo. Canto máis se implicaba en política, menos tempo tiña para a familia. E a miña nai non nacera para ser unha sombra de ninguén.
Gloria era unha luminaria, unha muller especial. Cando a coñeceu, papá quedou abraiado. Ela era unha muller de clase obreira, que traballaba nunha sombreirería e que tiña un estilo e unha dignidade persoal doutro mundo.
Papá nunca pensou dúas veces nos convencionalismos, e se pensaba neles, descartábaos de contado. Mira o que pasou contigo, unha filla de solteiro.
A miña nai non quería ter unha filla de solteira, así que papá fixose cargo. E chegoulle o avó Santiago cun bebé envolto nunha manta nos brazos. Eu.
Que pensaría o avó?
Non creo que lle fixera gracia. Pero supoño que en canto medrei un pouco, notou o parecido e decidiu que era sangue do seu sangue e que tiñan que criarme como se tal cousa.
O parecido non se pode negar. Tes o nariz de papá, en pequeno, pero igualiño.
E ti os ollos, máis ou menos.
A maioría dos homes da época, cando tiñan un fillo de solteiro, abandonábano. Nin o nome lle daban, polo que dirán. En cambio, papá, fíxose cargo de ti e sempre te quixo moito, como primoxénita súa que eras.
Seino, sempre me mirou con tenrura, menos cando facía algo que el reprobaba, que non pasaba moitas veces.
Non toleraba a mala educación nin a mala desconsideración cos demais. Pero polo demais, era moi cariñoso con nós, non disimulaba o afecto e o respecto.
Moitos anos despois, algún día malo, maldicín que se tivera adicado á política.
Como non ias maldicir? Mira o que che fixeron a ti cando a guerra civil.
España! 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 Caídos por Dios e por España!
Maldito fascismo.
Papá, non gañou nada e perdeu-no todo por defender a democracia. Toda a prosperidade familiar perdeuse, porque vivíamos moi ben, e non gracias á política, senón ao capital da familia.
Vivíamos de maravilla. Tiñamos unha casa preciosa, diñeiro para gastar en chilindradas, para comer ben, para viaxar, e todo nos lo roubou o fascismo.
Non se lles pode acusar de discriminar, porque aos demócratas e anarquistas e comunistas roubolles a todos por igual, o mesmo propiedades que vidas. Nos perdemos, pero houbo quen perdeu máis.
En España a gran maioría perdeu máis no moral que no material.
É verdade. Empezábamos a saber o que era a liberdade cando nos la quitaron das mans. Era tan nova aínda a República.
É verdade que moitos anos despois en Roma pediuche un baile un dos fillos de Alfonso XIII.
O infante Jaime. Eu estaba rodando unha película e papá viñera de visita. Imagina o xoc.
Negaríaslle o baile, non?
Muller, por suposto.
E papá, que cara puxo?
Ai, estaba moi divertido polo paradoxo. Ao rei expulsámolo, sí, pero nós logo tamén fomos expulsados da nosa república. Dous exiliados a fin.
Ves? Atopaba yo chiste case todo.
Nunca se amargou, nin amargou os demais polos contratempos ou polas desgrazas. Ni nunca lle deu importancia ás parvadas.
Supoño que por iso ele e máis Gloria permaneceron unidos ata o final.
E iso que levaban como matrimonio moitos anos separados. Pero como compañeiros, non se separaron nunca.
A papá non lle gustaba o boureo, de ningún tipo. Odiaba que a xente falara alto, que berrara.
Pero amaba a música. ¿Recordas cómo asubiaba a barbearse? Fui capaz de atopar nas pequenas cousas da vida unha razón suficiente para vivirla con satisfacción. E iso, irmá, ten moito mérito.
Quando canta raba viati fa così, yeah. E sui fianchi ben piantati resta lì, yeah.
Eu son do océano.
Que a veces me pregunto, si non hubiera hecho todas los monstruos que he hecho en el teatro, ¿qué es lo que hubiera sido como persona?
Una serie de radio para chegarnos a María Casares. Cristina Mariño como Esther. E Cristina Moreira como María Casares. Próximo capítulo, Anai.
Pourquoi n'ai-je pas eu la si nombreuse postérité de la célèbre Tantaline? J'aurais alors donné au monde tant d'enfants.